šodien tātad mums ir kārtējā sociālā un veselības un integrācijas jautājuma komitejas sēde. Mums sēde, mums ir ienākušies divas papildus jautājumus, par ko mums vajadzētu arī nobalsot, ja mēs esam gatavi to piekļaut dienas kārtībā. Un jautājumi ir sekojoši. Grozījuma 22. Gada 25. Oktobra saistošos noteikumos numur 51 par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā un par 22. Gada 22. Decembra deleģējumu līguma pagarināšanā pašvaldības sabiedrību par ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpes centra sloka. Aicinu balsot, vai varam iekļaut šos jautājumus šodien dienas kārtībā. Lūdzu balsot. Paldies. Un tad vai mēs varam nobalsot par dienas kārtību kopumā, šos papildu jautājumus arī attiecīgi iekļaujot kā 9. un 10. Aicinu balsot. Paldies visiem, viss nobalsojuši. Tātad otrais dienas kārtības jautājums mums ir par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību bērniem un bez vecāku gādību palīdzību. Bāreni un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpus ģimenes aprūpas izbeigšanas. Labklājības pārvaldes vadītāji šodien nav ziņo, mums ir Anita Meža, Meža vadītājas vietniece. Lūdzu.
Labrīt vai labdien. Tātad ir labklājības pārvaldes sagatavojis saistošo noteikumu projektu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpus ģimenes aprūpas izbeigšanās. Šie saistošie noteikumi paredz atcelt iepriekšējos saistošos noteikumus numuru 54, kuri tika izdot 2019. gada 19. decembrī, jo pamācīja ministru kabineta noteikumu numuru 857 noteikumu par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpas beigšanās, grozījumi 2023. gada 27. jūlijā. Un šie grozījumi noteica atšķirīgu veidu, kādos pašvaldībai ir jānosaka palīdzības apmērs vāriņiem, tātad nosakot pabalstu apmēru dažādiem pabalstu veidiem, izbeidzoties ārpus ģimenes aprūpē, gan bērnamā, gan pie aizbildni, gan arī augšu ģimenē. Līdz ar to šie saistošie noteikumi, tūlīt es jums mēģināšu paskaidrot, lai skaidrāk, paredz gan pabalstu veidus, viņu apmēru pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, un tā kā ministra kabineta noteikumi noteica, ka pabalsts vairs nav jānosaka konkrētā pabalsta apmērā, tieksim eiro summā, bet jānosaka, ka centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediāns uz vienu ekvivalento patērētāju mediānu procentus. Un līdz ar to mums ir paredzēti 3 pabalstu veidi, kuri balstās uz šo mediānu attiecīgi no procentu apmērā. Un šo saistošo noteikumu projekta 6., 7., 8. punktā ir minēti konkrēti pabalsti, tad vienreizējais pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai, kas būtu 40% apmērā no medijāms bērniem bāriņiem un bērniem bāriņiem minulīgiem 60% apmērā. Lai būtu skaidrāk, es varu pateikt, ka šogad, teiksim, pēc šīs medijāms no jūlija, pabalsts bija 251 eiro bērnam invalīdam 376, tad 2024. gadā tas būs 274 eiro un bērnam invalīdam 411. 7. punktā minētais vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādēji ir jāpiemēro koeficients 1,7 un visi šie attiecīgie pabalsti ir jānopaļo līdz pilniem eiro. Un šogad šis pabalsts bija 1065 un 2024. gadā būs šis vienreizējais pabalsts 1165. Un tāpat ir trešais pabalsts veids, kas ir paredzēts pilnvadību sasniegušiem bērniem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un arī augstākās izglītības iestādēs. Un attiecīgi tad ir vai no 20% no medijāns parastiem bērniem un bērniem invalīdiem 30%. Un šogad tas bija 125 eiro un bērnam invalīdam 188 eiro mēnesī. Un 2024. Gadā tie būs 137 eiro mēnesī vai 206 eiro mēnesī bērnam invalīdam. Un tādēļ vispārīgai kopējām skatām var pateikt, ka mums Labklājības pārvaldes sociālā darba nodaļas uzskaitē 26 bērnu bāreņi pēc ārpazīmēs aprūpes. Vidēji pēc palīdzības nāk kādi 25-26. Mainīgi, gada sākumā vairāk, gada beigās mazāk. Nākošu gadu papildus nāks klāt 10 bērni, kuriem beigsies ārpazīmēs aprūpe, viens no viņiem būs bērns ar invaliditāti. Un līdz ar to, lai mēs īstenot šos saistošos noteikumus, mūsu budžetā būs nepieciešams kopumā 66 890 eiro, kas papildus prasa no esošā, kas mums jau ir paredzēts, prasa kā 1700 eiro.
Paldies. Man bija jautājums par dzīvokļu pabalstu. Līdz 24 gadu vecumam, vai tas nozīmē, ka viņi var prasīt, bet izvērtēt jau tie tāpat kā visi pārējie dzīvokļi pabalstu prasītāji.
Nē, viņiem ir savu.
Viņiem ir savu.
Jā, viņiem ir tikai normatīvi.
Un viņi saņem.
Un viņi visi saņem pabalstu, bet ne vairāk kā normatīvi. Viņi ienākumi nekad netiek vērtēti.
Viņi līdz 24 gadiem, viņi saņem
mājokļu pabalstu. Un pēc tam no 25 gadu vecuma viņiem sākās kā parastiem iedzīvotājiem.
Nu jā, tad visiem jau ir
darbīgs. Visi līdzekļu deklarācija, jā.
Jūs. Bet neatkarīgi no tā, vai viņi strādā, vai viņi nestrādā, jā. Vai viņi mācās, viņi vienalga saņem dzīvokļu pabalstu. Jā. Līdz 24 gadiem skaidrs. Jā, paldies.
Man vēl jautājums, bet piemēram, viņi 18 gados nodibina ģimeni. Jā. Joprojām viņi saņem šo pabalstu, kaut arī jau ir ģimenē.
Jā, tas visi šī ierobežojumi ir atcelti. Kādreiz arī mācību pabalstu varēja saņemt tikai tad, ja sekmīgi mācās. Arī divgad atpakaļ jau šo ministru kabinets izņēma ārā šo nosacījumu. Līdz ar to bērnu vāriņi tiek aizsargāti. Viņi var nevienmēr labi mācīties un viņi mācās daudz arī attālināt. Un teiksim, nokārto vienreiz gadā visus eksāmenus nokārto, līdz ar to viņi ir sekmīgi, bet tāpēc jau viņiem nav iemesls nepiešķirt palīdzību visu šos iepriekšējos mēnešus mācību atbalstam. Un tāpēc bija diskusijas ministrijā par šo, un līdz ar to viņi ir aizsargātā grupa, un viņiem tādā ziņā ir atlaidz.
Ja zinu, ka īrijā ir invalīdam. Īrijā invalīdām ir tā, ja tu esi viens, tad tev ir tas pabalsts invalīdām, bet ja tu esi ģimenē, man kolēģi konkrētā izbalsts, viņi saka, ka es nepracos ar vīrieti, kura dēļus tur esmu, tāpēc, ka tad nav iespējams saņemt.
Nē, Latvijā nav šādi ierošanā.
Un ja viņi mācās kaut vai, teiksim, mums meitenē paliek tagad no bērnu nama saucamā, paliek 18 gadi, viņa tik un tā, ja paliek mācīties pie mums, arī saņem
visu pabalstu. Viņa gan vai turpinā 12. Klasi, vai
turpinā
9. Skaidrs, jā, 9. Pabeigs 9. Klasi, vienalga, līdz 24 gadu vecumam, vienalga, vai viņi studē augstskolā, vai viņi maģistratūrā mācās, vai baklava, vai pamatskola, vienalga, viss 24 gadu vecumam viņiem tiesību saņemt.
Un šī nauda ir pilnībā pašvaldības budžets.
Jā.
Valsts neko mums tur.
Ne.
Vienkārši. Viņi tikai nosaka.
Viņi nosaka.
Viņi nosaka, ka mums tā ir jau.
Tas ir atbalsts, kas ir pašvaldībai jāsniedz bērniem vai. Jā.
Un jā, tas viss ir saprotam, bet vienkārši no laikam tāds jautājums no pieredzes mazliet tik pēdējā laikā, gan varbūt tās es neesmu uzstārsies ar šādiem gadījumiem. Tas gan bija laika iepriekš, ka pieņemsim bērns tiek līdz 18, toreiz līdz 18 gadiem šajā ārpus ģimenes aprūpē, un sasniedzot 18 gadus, mums bija jādod dzīvojumā platība. Un tad praksē bija dažādi gadījumi, ka pašvaldība piešķir šo apdzīvojumā platību, tai pašā laikā, gadu laikā uzrodas ģimene, mamma un viss vēlas dzīvot kopā un tiek atrisināts šādā veidā, ģimenes dzīvokļu jautājumu. Ja? Un skatoties, cik sarežģīti no sociālās palīdzības viedokļa mums šobrīd ir arī šie gadījumi, un reti mums arī ir tādi, ka mēs redzam uz ielas ģimeni, mammu, veco mammu, un bērni radoti aizgādnībā vecai mammai, un turpat ir visi ģimeni kopā. Un pienākot 18 gadiem, mēs joprojām, visi tā ģimene tā arī tur dzīvo kaut kā kopā. Bet kādam ir kādas ierobežotas spējas, kādam ir vēl kaut kas, kā mums ir ar šiem gadījumiem, vai tādi mums nu, tā kā izkristalizējās šobrīd, arī ir šādi, ka mēs
tad redzam. Apvienojās pēc tam?
Jā,
daudz tā ir. Tiemžēl tā ir. Nu, bioloģiskās saites tāds, tiemžēl ir māte un
ekonomis. Bet visu to tur patiesībā mums bāriņties arī nosaka, ja šo te aizbildniecību.
Jā. Jā,
un mēs strādājam jau ar
jā, šo darbību. Jā, tā ir bāriņties kompetence. Mūsu darbs ir saistīts ar pēc ārpus ģimenes aprūpes. Gan aizbildņiem, augšņiem, bērniem.
Paldies. Ir kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šeit mēs patiesībā saskaņojam tātad ar augstāk stāvošiem normatīviem aktiem.
Jā, jo normatīvi akti nosaka tikai to zemākos liekas, pakļūdzamās nerīstot.
Skaidrs, paldies. Kolēģi aicinu nosot par sagatavināto lēmumu projektu izpārlūdzu. Paldies. Varam pāriet pie nākošā dienas kārtību jautājumu. Tas ir par veselības veicināšanas plānu Jūrmalas pilsētai 13.22. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Ziņotāja Raimonda Dakša, mūsu lielā veselības, pilsētas veselības turētāja un arī mums ir šis veselīgās pilsētas status, un paldies Raimondam par tavu darbu. Mēs arī nesen bijām piedalījāmies konferencē veselīgajās pilsētās, un Raimonda tur vienmēr ir braukus arī, ka mēs varbūt tās netiekam, un tiešām pārliecinājos par šo milzīgo darbu, ko ir jāiegūt šī gadījumā jau arī te, lai pašvaldība varētu visu izdarīt to, kas prasa, ievilkt vajadzīgos ķeksīšus, ka mēs esam darījuši, tā kā paldies un klausamies tevi.
Labdien! Ir sagatavots uzraudzības ziņojums veselības veicināšanas plānam Jūrmalas pilsētā par 22. Gadu, kā arī šis iekšējo pašvaldības normatīvi akti nosaka, ka mums tā kā 22. Gads veselības veicināšanas plānam ir noslēdzošais gads, tad arī man ir jāsagatavo izvērtējums par visu plānošanas periodu kopā, ko mēs esam izdarījuši no 13. Līdz 22. Gadam kopumā. Šobrīd tad es iezīmēšu par 22. Gadu, kāds ir pavadīts 22. Gadā, ko esam izdarījuši, tad lielos vilcienos minot, tad 22. Gads būtībā ir beidzot atkal tas gads, kad aktivitātes mēs varam īstenot pilnā apmērā, iedzīvotāji var brīvi piedalīties šajās aktivitātēs, kā arī redzam, ka iedzīvotāji arī pēc šī pārtraukuma aktīvi cenšas izmantot un atkal ieiet tajā ierastajā darba ritmā. Kā arī 22. Gadā pēc pārtraukuma mēs īstenojām veselības mēnesi, kas jau arī šogad gaņā, kad redzējāt programmu un iedalījāties īstenotajās aktivitātēs, tad 22. Gads arī iezīmējās ar to, ka šie veselības mēneša aktivitāšu īstenotāji uzņēmēji bija ļoti aktīvi un iesaistījās un piedāvāja ļoti plašu un interesantu programmu iedzīvotājiem. Kopumā tika piedāvāts vairāk kā 50 aktivitātes un pakalpojumi, kas bija gan kā lekcijas, gan prezentācijas, gan procedūras aktivitātes un bija arī ļoti liela iedzīvotāja atsaucība, par ko mums ir ļoti liels prieks. Tāpat 22. Gadā mēs veicām grozījumus mūsu saistošajos noteikumos par veselību veicinošajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā, kur piedāvājām līdzinējām uz kādreiz bija saistošajos noteikumos pakalpojums vingrošana ūdenī iedzīvotājiem ar aptaukošanos, ko mēs piedāvājām. Bet šī gada nogalē mēs varējām piedāvāt iedzīvotājiem trīs dažādas pakalpojumas, trīs dažādām mērķu grupām, kas ir brīvā peldēšana, vingrošana trenažieru zālē un vingrošana ūdenī pirmskolas vecuma bērniem, kas tālāk jau uz 23. Gadu, kad pakalpojums tā kā uzņēma apgriezienus un iedzīvotāji viņus sāk izmantot, bija ļoti plaši pieprasīts un iedzīvotāji ļoti apmierināti un priecīgi, ka viņiem ir šādi pakalpojumi. Tāpat turpinājās 22. Gadā īstenots arī Eiropas sociālā fonda projekta pasākuma vietējās sabiedrības veselības veicināšanai slimību profilaksē Jūrmalā, kur dažādos blokos tika īstenotas aktivitātes gan skolās par reproduktīvās veselības veicināšanu, veselību uzturu veicināšanu, iedzīvotājiem visas aktivitātes, kas ir pludmalēs, nojošanas, cigumi, jogas, tās visas tiek īstenotas šī Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros. To es gribēju minēt, ko mēs esam īstenojuši 2002. Gadā. Un runājot par kopumā visa veselības veicināšanas plāna īstenošana, tad mēs esam ļoti labi pastrādājuši visus uzdevumus šajos mērķos, kas mums ir bijuši gan par uzturu, gan fiziskām aktivitātēm, gan par atbalstošanu, drošības attīstīšanu, atkarību profilaks, reproduktīvo veselību, mutes veselību. Ja mēs paskatāmies kopumā, tad visā šajās aktivitātēs mēs esam tos uzdevumus izpildījuši, kaut kādā brīdī varbūt plānošanas perioda sākumā bija savs redzējums, kas pēc tomēr tas ir liels periods, turpat veseli 10 gadu šim plānošanas periodam, tad sākotnē ir viens domgājiens bijis, pēc tam ienākot Eiropas sociālām fondam ir varbūt pamainījusies savādāk būtni, bet aktivitātes šajos mērķos ir turpinājušās īstenot. Un tas ir sekmīgs īstenojuši, tā kā esam sekmīgi viņas īstenojuši. Kā problemātiskās puses varbūt varētu minēt to, ka mums vēl joprojām būtu jāstiprina šī sabiedrības informēšana, ne līdz galam visi varbūt visus mēs cenšamies, cik varam informēt, bet mums ir savu kaut kādu ierobežotu kapacitāti, cik mēs to varam īstenot. Tad, jo jā, mēs īstenojam par šīm aktivitātēm, bet tieši varbūt kā par tādiem sabiedrības veselības tematiem mēs esam runājuši mazāk, tā kā tāds izglītojošais, tieši, kur cilvēki varētu izlasīt šo informāciju, tas mums ir bijis mazāk. Kopumā vērtējam tas, ka noteikti ir jāsagatavo nākamais plānošanas periods, lai iesāktais darbs nebeidzas, viņam ir jāturpinās, jo veselības veicināšana un sabiedrības veselības paradumu maiņa, tas nav tāds viena perioda, tāds laiks, kad mēs redzam, jā, tur uzreiz kaut kas gatavs, tas ir tomēr jāstrādā gadu no gada, gadu no gada, lai pēc tam nākotnē mēs redzētu šos uzlabojumus. Skatoties arī pēc veselības rādītājiem pilsētā, tad mēs, protams, redzam šos uzlabojumus, bet šī Covid pandēmija un šie visas veselības rādītāji, tie, protams, tā izkropļo šo visu to ainu, jo tas ir tāds uzreiz lejups līdzis tādā līnija, kas ir, tad skatīsimies tālāk vērosim, monitorēsim, kā tas attīstīsies turpmāk. Un nākamā plānošanas periodā mēs esam arī izvēlējušies, kad tātad esam iezīmējuši, kad šo veselības veicināšanas plānu vajadzētu mums pabeigt līdz 2024. gada 1. aprīļa, un darbs jau pie tā ir iesākts. Un tie prioritārie virzieni, kas būtu nākamā gada periodam, ir veselīga dzīvesveida sekmēšana, kvalitatīvs sociālais atbalsts un veselīga pilsētvide. Tas arī sasaucās kopā ar kā jau komitejas priekšsēdētājs minēja, ar šiem veselīgās pilsētas nosacījumiem, kur arī tad mijiedarbojoties veselīgai videi, piedāvājot kvalitatīvu sociālā atbalsta pakalpojumus, mazinot šo nevienlīdzību sabiedrībā un beidzot vispār veselīgu pilsētu pēc kopumā, tad arī mēs uzlabojam šo iedzīvotāju veselību un labklājību un tādu dzīves kvalitāti kopumā mūsu iedzīvotājiem. Tātad lūdzu apstiprināt, sagatavot to uzraudzīt ziņojumu par 2022. gadu.
Paldies par ieguldīto darbu, un es paskatījos cipars 10,5 tūkstoši iedzīvotāju iesaistītu. Tas nav maz, tas ir labi, un sekojot līdzi un redzot varbūt pēdējo 15 gadu laikā, kā mēs realizējām dzīvē šīs dažādu veselīgu dzīves veidu aktivitātes, tas mans piemērs varbūt ir tāds, ka es pirms 20 gadiem aizbraucu uz Zviedriju un teicu, nu redz, kā viņi atnāk mājās no darba, visi ņem nūjas, savus suņus un iet staigāt, ka pie mums tā būtu, jo mums neviens negāja. Pirms 15 gadiem, tad, kad mēs to sākam iedibināt, tad bija pirmie interesanti, kas tas ir. Un tagad es tomēr gribētu teikt, ka tā ir ikdienas dzīves sastāvdaļa, cilvēki to dara. Sevišķi mēs to redzam tajās apdzīvotās vietās dzimteni, ka augur cilvēki nāk mājās, iet ārā svaigā dabā un arī kovids. Šajā ziņā patiesībā ir veicinājis mums lietiņ to vēlēšanos cilvēkiem iet ar ģimenēm ārā kaut kur pusēties kaut ko darīt, jo vienkārši citas iespējas nebija. Un arī tas uzdevums no Pasaules veselības organizācijas, kas bija veselība visās politikās, ejot cauri ļoti labi var redzēt, ka faktiski jūs esat gājuši un skaitījuši visu struktūru vienības, ko nu katrs tur ir darījis, un es saprotu, ka mums tomēr palielinās gan šīs te sakoptās teritorijas, gan jūs esat skaitījuši, pat cik palielinās ērtas automašīnu stāvvietas. Gan es skatījos, ir jaunas izejas uz jūru, kurās tur tajās līnijās faktiski visi kaut ko dara. Un tas ir ļoti labi, ka katra nodara kaut ko darot, domā arī par to, kādā veidā paplašināt, un nevienmēr tas prasa arī kaut kādus ļoti liels ieguldījumus. Un vēl, manuprāt, ir ļoti labi atrisinājies jautājums arī ar to peldēšanu, ko katru gadu mēs tā kā rīkojam šo te iepirkumu, un citas pašvaldības teica, no jā, jums vēl arī peldēšana klāt, ja runājot par Jūrmalu. Bet šobrīd šie iepirkumi vairs nav jāorganizē, un, protams, ka mēs izmantojam visus basēnus, tie bija gan arī tai skaitā Belarusija pareiz laikam bija tā sanitārija, kas pieteicās gan Zinterkrasts, un, protams, šī, man likās, nu kā tagad šie basēni, kas tomēr bija liels resurs, arī nebūs, kā mēs tiksim galā, bet iepriecē tas, ka jautājums ir ļoti labi sakārtojies, un mēs galā varam apmierināt gan tos, kam vajag peldēt, gan arī bērnus, mazos bērnus izmantot šo te basēni, jo par tās tādas labas lietas, un jauno vēl tagad ir veiksmi pabeidzot darbu pie nākamo plānošanas periodu, jo 1. aprīlis ir 3 mēneši. Tas ir atkal kaut kādam lielam laika periodam. Vienīgais, es skatījos uz priekšu, kā nu mums būs, jo daudzās atsaucēs jūs liekat atsauc uz to, ka veselības veicināšana projekta, kā viņš tur bija sabiedrības veselības veicināšanai, jūs atsauc tieši uz šo projektu. Ja? Mm-hmm. Un projekts šobrīd beidzās.
Jā.
Vai ir kaut kādas ziņas par to, vai mums jau bija solīts, ka decembrī, tā kā no ministrijas mēs kaut ko varbūt varētu sagaidīt, vai jums ir zināms?
Decembrī bija tagad tikko tāda sanāksme diskusija par to, kā tad viņš varētu īstenoties, jo šobrīd ir tas, cik es saprotu, valsts līmenī, tajā CFPLA līmenī, kad kā viņi tur var salāgot, jo viņiem šīs aktivitātes ir tā kā visai Latvijas iedzīvotājiem paredzētas. Mums pašvaldībā šis Latvijas iedzīvotāju skaits ir ļoti dažāds, un tur, es saprotu, ir tāds interesanti nosacījumi, kad, ja viņi sadala pa galviņām uz Latvijas iedzīvotājiem, tur ir atkal naudas ziņā, ja projekts ir mazāk zem 200 tūkstošiem, tad viņiem ir jāiet tā, ka viena aktivitāte, viņi tā kā izdomā pieņemsim lekciju, maksās kaut kādu zinām naudas, un tas ir likums kaut kāds. Tas likmju tā kā izstrādāšana un viss tā procedūra, tā aizņem ļoti ilgu laiku. Tā kā Centrāla finanšu līguma aģentūra nevēlas tik lielus resursus tam veltīt, jo tas ir jāskana Eiropas Savienības līmenī un visā. Un tas tur līdz pusotram gadam bezmēr, tas tā nē. Un tagad viņi plāno, kā iziet ar tām mazajām pašvaldībām, kuriem ir tas mazais skaits, kas ir mazais iedzīvotājs skaits, kam tas finansējums ir zem tiem 2000, kas viņus īstenos, kā viņi paši savā starpā kooperēsies ar lielākām pašvaldībām, lai būtu tas virs tiem 200, kad mēs varētu strādāt tā kā
bet
tā
šobrīd ir kaut kādi termiņi, kad mēs kā
nav. Šobrīd viss ir uz liels jautājums zīmes, mēs visi gaidām, kad tad kas kā beigams būs, pagaidām jāskatīties.
Jā, mēs skatīties kaut ko.
Jums bija diezgan tā cerība, ka tu līdās Jā, mēs gatavosim pašvaldībai vēstuli, lai viņi tad sniedz savu redzējumu, kā viņi iesaistīsies, neiesaistīsies projektā, jo atkal ir paredzēts uz 6 gadiem tā kā turpinājums. Viss būtu ļoti labi, jo mums ir ļoti labs projekta vadītājs, bet pagaidām ir liela neskaidrība, kas kā, bet viņš nākotnē viņam ir jābūt, kurā gadījumā jābūt.
Kolēģis. Un gribētu pateikt paldies par to, ka ļoti jaudīgi tiek iesaistīts arī skolas šajā projektā. Un zinu, ka skolas un skolotāji ir atsaucīgi. Nu, skolotāji galvenokārt ir atsaucīgi un bērni tajā visā iesaistās. Man vēl patīk arī tas, ko jūs arī esat atzīmējuši, ka no tā, ko jūs piedāvājat, tās teoretiskās un praktiskās nodarbības atbilstoši vecumam, ka skolotāji tālāk attīsta, piemēram, veidojot mācību vizītes, kopīgi izstrādā ēšanas paradumus, kopīgi izdomā, ko ņems līdz, ka tās nebūs bulks un kas tur vēl bērniem čipši garšo, bet domā un izstrādā, ja būsim ārā brīvā dabā, tad ēdīsim to un to. Paldies, man liels prieks par to.
Paldies, kolēģi. Jautājumu nav, varam arī palasīt, ziņojums ir liels, 100 lapas. Jā, tā kā aiziet balsot. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi ir nobalsojuši un atbalstījuši. Paldies, Rainam, vai beidzās. Nākošais pazūda. Jā, vienas kārtības jautājums ir par projektu pasākumu vidējā sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē Jūrmalā 23. Gada budžetu grozījumiem.
Jā, ir sagatavoti tā labklājības pārvaldē budžeta grozījumi. Projekta Tālnē pasākuma vietējā sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē Jūrmalā. Tātad grozījumi veikti Tālnes ietvaros un nepieciešams finanšu līdzekļus novirzīt uz atalgojumu kodiem sakarā ar neizmantotu atvaļinājumu izmaksu.
Jā, tas, ko mēs tikko runājām, tātad projekts beidzās un koordinātors arī aiziet atvaļinājumā un tad skatīsimies, bet paldies arī koordinātoram par darbu. Jā. Mēģiniet pietuvēt, lai neaiziet prom. Jā, jo mums ir daudz slakamas un varbūt tās, kad izdodas, jo tiešām darbs paveiks.
Izcilīgā paveiks koordinātoram.
Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, visi atbalstījuši. Nākošais jautājums ir dzīvokļu jautājumu. Kristēts kāds jautājums par sociālo dzīvokļu skosīlā 44.78.
Tur sagatavots jautājums, ka palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumā. Persona lēmumā minētā ir reģistrēta palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā 22. gada 15. jūnija sēdē. Dzīvokļu komisijas, ar kuru tagad persona ir atzīta, ka viņi ir tiesīgi saņemt šo palīdzību. Persona ir piekritusi šo dzīvokli īrēt un līdz ar to ir sagatavots jautājums atbilstoši komisijas atzīmumam izīrēt šo dzīvojumu tautu personai un uzslēgt dzīvās tālpas īres līgumu uz mazlēmnešanātas mājasēdniecības statusu laiku, bet lielākā uz 2 gadiem atbilstoši. Tātad termiņā, kas ir noteikti saistošies noteikumus, lūdzu atbalstīt sagatavoto vēlumu.
Paldies par ziņojumu. Vai kādam ir jautājumi? Jautājumi nav, aiciet balsot. Paldies. Visi esam atbalstījuši. Nākošais jautājums, lūdzu.
Šis jautājums ir tātad mazliet ar vēsturi. Tātad minētais dzīvoklis Domas lēmuma projektā tika izīrēts ģimenei, kuras sastāvā bija dēls un mamma. Tātad dēls lūdza izīrēt dzīvokli un atbilda tātad personu kategorijai kā personu, kur aprūpē personu invaliditāti. Tātad un šobrīd ir sagatavots lēmums uz dzīvo tālpī īslīkuma pamata, kas noteica, ka pašvaldībai piedarušu dzīvās tālpis īrnieku nāves gadījumā, ja ģimenes lūdzeklis ir tīsīgs lūgt noslēgt īslīkumu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, ievērojot saistošos noteikumus. Un tātad izvērtējot, vai šai ir īrs īrnieks, un izvērtējot, vai tātad īrnieka mammai ir tiesības turpināt veidot šo dzīvokli. Ir konstatēts, jā, ka arī šī te īrniece arī atbilst personu kategorijai, kur ir tiesīga, saglabāt šīs īres tiesības. Un līdz ar to ir sagatavots priekšlikums pārslēgt šo īres līgumu ar bijušā īrnieka mammu, nosakot, ka tātad šai mammai ir jāsmaksā visi maksājumi par šo periodu, kamēr tiek kārtoti dokumenti par dzīvokli. Un tātad noslēdz dzīvās tāpas īres līgumu. Pazuda. Tātad arī noslēgt dzīvās tāpas īres līgumu arī uz mazlabošanās maisainicības status laiku, bet ilgākā uz tīviem gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt sagatavot
lājas. Kolēģi, ir jautājumi?
Ir jautājumi.
Jā.
Būtu noprecizēt, tur bija, varbūt, ka es nepareizi ieraudzīju, bet man šķiet, ka starp abiem cilvēkiem bija 8 gadu starpība tikai.
Personas kodos?
Jā.
Personas kodos, jā.
Mhm.
Es noprecizēju šo.
Jā.
Jā.
Jā. Es tagad uzreiz nevaru ieraudzīt, bet...
Paskatoties,
jā, vienkārši
sapratīs,
jā,
mēs
redzētu,
ka ir kāds. Paldies,
jā, paldies. Nākošais jautājums, mums ir,
jā,
mēs nobalsojam. Vai
nenobalsojam?
Kolēģi, aicinu balsot. Visi esam nobalsojuši, pozitīvi, paldies. Nākošais jautājums par dzīvojumās telpas nometņelā 2227 īres līguma noslēgšana.
Jā, arī šis jautājums ir sagatavots tātad par situāciju, kurai arī ir sava vēstura, teiksim tā. Šeit persona, kurai ir tiesības īrēt pašvaldības dzīvokli, tika saņēmusi palīdzību izīrēt pakaļu dzīvojumu telpu. Pakaļu dzīvojumā telpā ir viens no palīdzības veidiem. Tātad persona, kura ir atzīta par tiesību īrēt pašvaldības dzīvokli, kamēr viņā stāv rindā un gaida šo dzīvokli, viņa ir tiesīgi vērsties pašvaldībā lūgt pagaidu dzīvojumā telpu. Tas nozīmē to, ka šī pagaidu dzīvojumā telpa var neatbilst likumā noteiktajām prasībām dzīvošanai derīgas telpas kritērijiem. Šī te persona lūdzu šādu pagaidu dzīvokli. Personai šis dzīvoklis ir mūsu nevienu tik izīrēts. Un vienlaikus ir arī tas, ka šai personai ir 3 nepilnīgi bērni, un faktiski šī ģimene varētu pretendēt arī uz dzīvojumu tālu par divām istabām, bet ģimene vērsās pašvaldībā ar iesniegumu, ka viņi vēlētos arī īrēt arī vienistabas dzīvokli, bet arī lielāku platību, kā esam šā dzīvojumā tālu. Pašvaldības rīcībā šāda dzīvojuma telpa ir uzskaitīta dzīvošanai derīgi, tātad šī lēmumā minētā nometņelā 2227. Personas šo telpu ir apskatījušas un davušas piekrišanu un izteikušas vēl mīrēju šo dzīvokli. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums par šī dzīvokli, jau arī lielāku platību izīrēšanu šai ģimenei. Un tātad arī ir priekšlikums noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumu uz pašvaldības saistošos noteikumos noteikto termiņu. Un tātad ir arī noteikti pienākumi, ka personai tātad ģimenei pārceļoties uz jauno dzīvojumu telpu 10 dienu laikā iepriekšējais dzīvoklis ir jāatstāj, salīdzinot to kārtībā un veicot maksājumus. Lūdzu atbalstīt sagatavot.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav, aicinu balsot. Visi 5 esam nobalsojuši pozitīvi. Paldies! Paldies, dzīvotājiem! Un tātad vēl viens jautājums par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām.
Jā, cienījumie deputāti, tātad ir sagatavots atzinums ar priekšlikumu par 3 pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām, uz kurām pašvaldībai nostiprināts īpašuma tiesības. Tātad tā ir dzīvojumā tālpā, lai es ielā 13.4, nometņa ielā 11.111 un skolas ielā 35. dzīvoklis 30. Tātad ar izpildīto rīkojumu ir apstiprināta kārtība tātad par šo dzīvokļu apsakošanām un par priekšlikumu sniegšanām un attiecīgi tātad ir sagatavots atzinuma projekts. Kā jau atzinuma projektā ir minēts, tad ir konstatēts, ka pašvaldības rīcībā ir pietiekams dzīvojamais fonds pašvaldībai piederošās dzīvojamās ēkās. Tātad ir gan dzīvošanai derīgas, gan kas šobrīd jau tiek piedāvātas īrē pašvaldības reģistros reģistrētām personām, gan arī pašvaldībai piederošās ēkās arī tādas dzīvojamās telpas, kas ir neizīrētas, kurās ir veicina remonta darbi, lai viņas varētu turpmāk izīrēt. Tā, vienlaikus arī tātad ir tā ir iegūtas tātad tāmis no būtdarba veicējiem par to, kādas izmaksas tātad būtu, ja šīs dzīvojumās telpas atzīmumā minētās remontētu, cik liels būtu šīs telpas. Atzīmumam esam pievienojis arī tādu īsu, teiksim, raksturojumu dzīvojumu telpu, kurā var iepazīties tātad, cik kopumā šajā mājā ir dzīvokļi attiecīgajā, cik ir pašvaldībai šajā sēkās dzīvokļi, cik izmaksātu tātad remonti. Un arī, nu tātad sagatavot šo atzīmumu, ir ņemts vairāk, ja, kad arī šajā sēkās jau tika pašvaldība lēmusi, jūmās doma lēmusi par atsevišķu dzīvokļu atsvināšanu. Nu, ņemot vairā tātad pietiekošo dzīvumu fondu pašvaldībai piederošajā sēkās, tātad tiek virzīts priekšlikums neremontēt šīs dzīvojumās telpas, kas nav dzīvošanai derīgas. Un tātad uzdot par pienākumu īpašumu nodaļai organizēt atsevināšanu, izvērtējot šo dzīvumu telpu nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavot atzinumu.
Kolēģi, ir jautājumi? Es skatos tātad vai transporta un mājokļu jautājumu komitejā, tas jau ir skatīts?
Nē, nav skatīts, jā. Ir tā, ka šis te izpildītāju rīkojums, kas noteica, jā, kārtību, kādā mēs darbojamies ar dzīvokļiem, jā, tur ir minēts, jā, kā atzinumu virzas transporta un mājokļu komiteju, jā. Bet ir tā, ka mēs nepaspējām, jā, saskaņošanas kārtība, nu, nebija visi skaņotāji saskaņojuši, jā, lai viņi pastāja novēzīt uz transportu un mājokli, un pat cik šo atzinumu saskaņo arī pats izpildu direktors, jā, līdz ar to viņš ir akceptējis, jā, ka viņa tiek virzīta uz šo komitejas sēdi, nebija iebildumi, jā, līdz ar to šis atzinums nonācis ir, nu, šodien izskatīšanai
jūs komitejas. Jā, jo citādi es redzu, kad ir minēta šī komiteja, bet skatāmies šajā. Labi, paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Varam balsot? Aicinu balsojumu. Paldies, visi ir atbalstījuši. Paldies,
viņotājiem.
Paldies. Tā, un esam nonākuši arī pie papildu jautājumiem. Pirmais no tiem ir grozījumi Jūrmalas domas 22. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos numur 55 par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Lūdzu, uzmanoju Roneta Meža, apkārtas pārvaldes vadītāja vietniece.
Šo saistošo noteikumu grozījumu izdošanas mērķis ir noteikti kārtība, kādā Jūrmalas valstosās pašvaldības iedzīvotāji turpmāk saņems īslaicīgas sociālās aprūpes un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā, kā arī grozījumu papildi nosacījumus, kādos gadījumos atgādnieki ir atbrīvojumi no maksājuma veikšanas par ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā pilnvarīgām personām, ja pansionātā, un kā arī par aprūpes mājās pakalpojumu samaksu. Ir arī atsevišķi redakcionāli labojumi, un kā arī saistošie noteikumi paredz nodrošināt ergoterapeitu pakalpojumu dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas būtu kā papildus pakalpojums šajā centrā. Un šeit ir arī saistošie noteikumi paredz tādu vispārīgu principu, pēc kura ir jāveic maksājums par grupu dzīvokli personām, kuram piešķir šis pakalpojums, jo šī samaksas daļa var būt mainīga atkarībā no koplietošanas telpu izdevumiem un energoresursu cenu kāpumu un dažādiem citādiem sociāli-ekonomiskiem faktoriem. Jautājumā par pirmo daļu, kas saistīta ar aprūpi mājās un plānoto atbrīvojumu, teiksim, pakalpojumu saņēmējiem, gan arī viņu maisiniecības locekļiem, gan ar likumīgiem apgādniekiem, ir izstrādāti vairāk priekšlikumi, kuri ir iekļauti saistošajos noteikumos 21. pantā. Un tad viens no pirmajiem, tā teiksim, ja maksātājs ir persona pirmās grupas invaliditāte, tad viņi tiek atbrīvoti no līdzmaksājuma par aprūpi mājās pakalpojumu. Tāpat arī no prakses ir izstrādājies, ka nepieciešams ir atbrīvot arī pirmās un otrās grupas personas ar garīgi raksturu traucējumiem invaliditātes ierobežojumu dēļ. Tad no prakses mums ir pierādījies, ka no samaksas būtu vēlams atbrīvot personas ir 26 gadu vecumā, kuras apgūst izglītību. Jā, gan pamatizglītības programmā, gan vidējo izglītību, gan profesionālo vai augstāko izglītību. Un līdz 26 gadu vecumā tas ir tāpēc, ka parasti maģistra grādi iegūst līdz 26 gadu vecumā tādā tradicionālā izpratnē. Un arī ir no prakses pierādījies, ka ir nepieciešams klarizēt tāds gadījums, ka ja persona iesniedz spēkā stājušos tiesas spriedumu par to, ka maksātājiem nav pienākums uzturēt personu, kura saņem pakalpojumu. Tas ir tajos gadījumos, kad likumīgi apgādnieki iesniedz tiesā prasību un tiesa atzīst, ka šis likumīgais apgādnieks nav rūpējies par bērnu. Tēvs nav rūpējies, teiksim, par bērnu bērnībā, līdz ar to bērnam, kas ir pieaudzis, vairs nav pienākums rūpēties par savu tēvu, tad, kad viņš nonācis jau sociālā dienas redzes lokā un saņem pašvaldības pakalpojumus. Nu, protams, arī tikai tad, ja maksātā ienākumu nepārsniedz mūsu pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, tad šos visus maksājumus sēdz pašvaldība pilnā apmērā. Tādi paši nosacījumi ir arī attiecināmi uz ilgstošu sociālo aprūpu, jeb tā saucamo pansionālu pakalpojumu. Tikai šeit ir mazliet detalizētāks atšifrējums pirmās grupas invalīdiem, kuri ir atbrīvoti no samaksas, no līdzmaksājuma. Ja, tad, ja šī pirmās grupas ar invaliditāti pirmajā grupā persona ir vienīgā persona mājasaimniecībā, un viņa sniedz apliecinājumu, ka viņas vienīgie ienākumi ir tikai valstī piešķirtie pabalsti, pensijas un visi citi maksājumi, kurus mēs redzam valsts datu bāzēs. Līdz ar to tas ir skaidrs, ka viņam nav citu ienākumu, un viņš ir persona ar invaliditāti, un mēs tātad ļaujam viņam nemaksāt šo līdzmaksājumu, teiksim, par savu vecāku, kurš saņem pansionālu pakalpojumu. Tāpat arī kā aprūpē mājās ir pirmās un otrās grupas invalīdi ar garīgi raksturu funkcionēšanas ierobežojumiem, tāpat arī personas, kuras mācās līdz 26 gadu vecumā, un tieši tāpat arī personas, par kurām ir stājies spēkā tiesas spriedums par to, ka viņas ir atbrīvotas no pienākuma uzturēt personu, kura saņem, teiksim, pansionālu pakalpojumu. Nu, lūk, tas būtu jautājumā par likumīgajiem apgādniekiem un viņu atbrīvošanu no samaksas. Par 104. Punktu es jau izstāstīju, ka šis ir dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kur tiek sniegts fizioterapeita, audio logopēda un arī ergoterapeita pakalpojums. Un tā kā tas pakalpojums jau šobrīd tiek nodrošināts centra ietvaros, tad mēs viņu attiecīgi iekļaujam saistošajos noteikumos, lai viņu var paredzēt kā pilnu pakalpojumu paketi šajā dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, paralēli arī sociālajai pieskatīšanai. Un tad pamatā ir jautājums par īslaicīgo veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu, turpmāko piešķiršanas kārtību, ņemot vērā izveidojušo situāciju, ka mēs novērojam dzīvē, ka pārsvarā šis pakalpojums ir īslaicīgs pārējais posms turpmākai tādai nepieciešamai aprūpēji personai vai no aprūpēji mājās vai aprūpēji pansionātā. Vai, teiksim, arī personai ir uzlabojies veselības stāvoklis un viņi var atgriezties mājās. Tāpēc šis pakalpojums ir nepieciešams līdz 60 kalendāriem dienām. Un ja pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot personas viņas mājasaimniecības ienākums. Un nosakot, ka ienākuma robeža ir viena minimālā alga uz personu. Tad šo pakalpojumu pašvaldība sēdz par saviem līdzekļiem. Ja ienākumi pārsniedz šo minimālo algu uz vienu šo personu vai viņas mājsaimniecības locekļiem, tad atlikušo daļu līdz pilnai pakalpojumu izmaksai sēdz tātad vai nu pati persona vai viņas ģimenes locekļi. Un pēc šī pakalpojuma saņemšanas tad ir attiecīgi sociālajiem darbiniekiem jāstrādā un jāizvērtē, kāds pakalpojums personai ir nepieciešams. Šobrīd mēs varam nodrošināt ar pansionāru pakalpojumu principā bez rindām visiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem pakalpojumu, ja ir nepieciešams pēc šīs īslaicīgās aprūpes. Tāpat varam nodrošināt arī aprūpi mājās. Esam palielinājuši, nu, prognozē mazliet lielāku pakalpojumu apjomu aprūpē mājās, ņemot vērā to, ka personas vēlēsies aprūpi mājās pēc šīm 60 dienām. Un arī, protams, tas ir kā atslogs tām personām, kuras nāk no slimnīcām, vai nu pēc gūžas protezēšanām, vai pēc kaut kādām psihiskām saslimšanām, kur ir nepieciešams, teiksim, 2 mēnešu tādu palīdzību, veselības aprūpu, sociālu aprūpu, lai persona varētu pilnvērtīgi atgriezties dzīvē, vai nu mēs tad viņiem attiecīgi piešķiram nepieciešamo sociālo pakalpojumu. Nu, tā, un principā visa šī nodaļa ir izklāstīta, kā piešķirt pakalpojumu, vēlu pieņemt labklājības pārvaldu mēnešu laikā, pēc visas dokumentu iesniegšanas, ienākumu izvērtēšanas, ja pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, tad reģistrē pakalpojumu saņēmēju rindā, ja ne, tad pakalpojums tiek sniegts 60 dienām, un tālāk tad no attiecīgi sadarbojoties ar pakalpojumu sniedzēju, Labklājības pārvaldes sociālajie darbinieki sadarbojās ar pakalpojumu sniedzēju sociālajiem darbiniekiem un izlēma, kurš pakalpojums tālāk ir personai, ir visvēlamākais. Ja pašvaldībai ir pienākums nodrošināt šo pakalpojumu, teiksim, pansionātā, un nu, ir tāda situācija, uz to brīdi nav brīva vieta pansionātā, tad pašvaldībai ir tiesības apmaksāt vēl papildus dienas šajā īslaicīgajā aprūpē, līdz šis pansionāru pakalpojums tiek nodrošināts. Tā kā pārējie visi pārsvarā redakcionālajie labojumi papildus iekļaut šajos grozījumos, un tāpēc lūdzu atbalstīt šo saistošo noteikumu projektu.
Kolēģi, jautājumi? Vai es pareizi sapratu, ka tātad ienākumu izvērtēšana personā darba spējīgā vecumā ienākumu ir izvērtēšana reiz 3 mēnešos. Bet ar šiem noteikumiem mēs nosakām, ka saņemot šos tie aprūpes pakalpojumus, tas ir reiz
pusgadu. Aprūpu mājās tieši.
Aprūpu mājās un pansionātā, ka tomēr šeit mēs skatāmies to pusgadu.
Jā, ir arī ielikts šāds, mazliet piemirs, jā, ir arī ielikts šāds te, regulējums, jo principā augstākie normatīvi akti nosaka jāizvērtē ienākums pakalpojumu saņemšanai ne retāk reizi 12 mēnešos. Jā. Mēs to darījām līdz šim, tā kā to nosaka ministra kabineta noteikumi, ja ir darbspējīga persona un ģimene, tad reizi 3 mēnešos, ja pensijas vecuma personas invalīda 6 mēnešos. Bet par cik tas ir, ņemot vērā arī citu pašvaldību pieredzi, lielākā daļa vispār izvērtē reizi 12 mēnešos tikai, bet tas nav īsti sociāli taisnīgi, tāpēc mēs nolēmām izvērtēt reizi 6 mēnešos, un tām personām, kurām ir tikai valsts nodrošinātie pabalsti un pensijas, mēs varam izvērtēt tikai apskatoties datu bāzē.
Jā, otrs jautājums par bērniem, vai es pareizi saprastu, ka mēs jau papildus esam nodrošinājuši šo te ergoterapiju pakalpojumu, vienkārši mēs neesam ierakstījuši šajos saistošajos
Jā, mums ziņoja Kauguru centrs, ka viņiem ir šis ergoterapija pakalpojums. Jā, viņi arī sniedz.
Bet
viņš nav ierakstīts saistošajos noteikumos, tāpēc mēs viņu ierakstām.
Nē, nu jā, sācumā viņš nebija.
Viņš nebija paredzēts, jā. Bet šobrīd viņš ir un arī nodrošinājums, jā.
Skaidrs. Vēl man bija dažas. Tur bija, jūs teicāt, ir atbrīvos no maksājumiem, un ja ir tiesas lēmums.
Jā.
pieņemsim pirmās grupas invalīdus, tur ir kaut kādi ienākumi, es nezinu, jūs vērtējat, un sanāk, ka viņam kaut kas jāmaksā, viņš vēršas tiesā, pieņemsim. Mm-hmm. Kur viņš var vērsties, vai mums ir kāds, kas sniedz šo atbalstu no juristiem labklājības pārvaldē, jūrmalas domē, ko nozīmē man klientam pateikt, viņš atnāk pie manis un stāsta savu situāciju, es saku, ejiet uz tiesu. Mans klients grib zināt precīzi, ja viņš man saka, es nezinu, kur ir tiesa un es nezinu, kas man ir jādara.
Jā, jā nu, principā ir tā.
Kā pareizi.
Jā, pareizi ir tā, ja ir trūcīgajam atnodrošināt personu, tad to atbalstu nodrošina juridiskās palīdzības administrāciju.
Jā, šī gadījumā pirmā grupa invalidā
varbūt arī maz nodrošinās, teiksim, jā. No gārā pensijas apmēra. Tad viņam ar šo izziņu tiesību saņemt juridiskās palīdzības administrācijas advokātu palīdzību. Nu, šī administrācija šobrīd tiek pievienot tiesa administrācijai, līdz ar to šis valsts nodrošinātais pakalpojums ir. Prasības pieteikumu var uzrakstīt, un ja nemaldos, var arī lūgt, lai šie administrācijas pārstāvi pārstāv viņu tiesā.
Jā.
Ja persona, teiksim, ir, nav šis status, tad viņi nevar saņemt šīs administrācijas palīdzību. Nu, tad varētu mēģināt vērsties, nu, tur ir nepieciešams arī sagatavot to prasības pieteikumu, visticamāk ir jāvērš kādā juridiskā birojā pēc palīdzības.
Mums jurists to
nē, mums nav šāda pienākuma, jā, nav arī kapacitātes.
Jā, diezgan sarežģīti.
Jā, nu, ņemot vairāk, nu, ka tie gadījumi ir ļoti maz, tādi ļoti reti, kad ir šie pierādījumi savācami. Nu, mēs varētu mēģināt kaut ko
konsultēt cilvēku pirmajā reizē.
Jā, protams.
Man jau izsūtīs, es arī meklēšu te mēnesi.
Jā, mēs varam sazināties un, teiksim, mēģināt atrast, nu, kur cēna aptāju veikt.
Jā.
Un tādā veidā.
Jā, un pareizē, jūs teicāt, sociālajiem darbiniekiem ir jāstrādā. Jā, pirmkārt, es novēlu jaunajā gadā aizpildīt tās divas, trīs vakances, kur ir, un labi, ka jums viņas ir trīs. Jo mums tepat kaimiņos ir 17, un patiesībā paldies par darbu, ko jūs katrs iegūda, ko tie, kas ir, dara vēl šo trīs nēcošo cilvēku darbu. Un šie gadījumi jau visur paliek tikai sarežģītāki un grūtāki, tā kā un tas, ko jūs minējāt, ir vairāk jāstrādā. Jā, praksē pierādās, ka tad, kad mums notiek šī te nelaime ģimenē un tiešām ir vajadzīgs šis te atbalsts, bieži vien mēs atrodam risinājumu, nonākam šai izlaicīgās gultās vai arī pansionātā, bet ir tāda viena lieta, ka cilvēkiem kādreiz ir šī invaliditāte, kādreiz nav šī invaliditāte, bet mēs aizmirstam par to sadaļu, ka tajā brīdī mums tomēr ir jāsāk domāt par invaliditāti, par asistentu pakalpojumiem, par aprūpes pakalpojumiem, kas bieži vien tiek izslēgts un tas cilvēks tur tiek aprūpēts, kamēr no ļoti reti, kad viņš tiek atliekts. Dzīvesvietā, jā. Bet patiesībā tā ir tā sadaļa, kur arī ģimene aktīvi līdzdarbojoties var iegūt arī papildus kādu naudību, lai nodrošinātu šo te aprūpu dzīvesvietā. Un arī paliatīvā aprūpa, kas nāk klāt, es vakar lasu, tā tad arī šis ir mudinājums sazināties ar ģimenes ārstu un meklēt šo te konsiliju, jo es saprotu, kad ir jāiet uz konsiliju un tad var dabūt šo aprūpu mājās.
Jā.
Bet bez konsīlīga lēmuma tas nav, un faktiski cilvēkam tajā brīdī, ka viņš ir krīzē, līdz viņam tā informācija ir jāaiziet, ka viņam tādas iespējas ir, jo viņš pats nevar zināt, jo viņš nekad ar šo situāciju nav saskārējies.
Jā, tieši tā.
Jā, ļoti reti, kad ir kaut kāda pieredze, tas pats notiek pēkšņi uzreiz. Labi, paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Nav. Ja jautājumi nav, aicinu balsojumu. Es pagūtu. Paldies, visi esam nobalsojuši. Un esam nonākuši arī pie pēdējā desmitā dienas kārtības jautājumu par deleģējumu līgumu pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpes centrus soku. Lūdzu, Elzi.
Labdien. Tad mums kārtā sabiedrība ir noslēgta divi deleģējumu līgumi. Viens ir ar ilgstošu un īslaicīgo sociālo aprūpību institūcijā. Tas mums ir noslēgts uz termiņu 5 gadus. Tas ir šobrīd spēkā bez izmaiņām. Un šis, ko ir sagatavots pagarinājums, ir par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem, kas šeit ir uzskaitīti kopā 9. Tad mēs viņu esam noslēguši uz gadu, un gadu no gada attiecīgi šiem nepieciešamībai par pakalpojumiem un apjomiem mēs viņu pagarinām. Tad vienošanās paredz pagarināt, kā arī precizēt tā pielikumu, kurā ir labklājības pārvaldes saskaņots plānotais pakalpojuma apjoms nākamajam gadam, ar ko tad kapitāla sabiedrība var rēķināties.
Paldies! Kolēģi jautājumi. Man nav jautājums, vienkārši piebildi. Attiecīgi tāpat ir, lai iestāde paskatās arī noslēgtajos līgumos. Es nezinu, vai visiem pakalpojumiem viņiem ir terminēti līgumi vai beztermiņu līgumi. Vienkārši lai pārskatās, jo katrā līgumā attiecīgi tad ir jāveic grozījums, ka līgums tiek pagarināts līdz nākamā gada konkrētajam datumam.
Mm, labi, jā.
Jo, ja mēs lēmjam par gadu, jo tad varētu būt izmaiņas vai varētu arī nebūt, bet viņam ir jābūt terminētam līdz šim te laikam. Mm. Es domāju, varbūt tie, kur mēs runājam šodien, pieņemsim grupu dzīvokļi.
Viņi bet tā ir jau pakalpojumu nepārtrauktību, jo tāpat ir.
Viņam būs, jā, bet konkrētā iestāde, jo tad jau ir grozījumi kaut kādu. Man liekas, ka tā ir pareizi, no, ka konkrētā iestāde skatāties kādu. Labi. Kā ir precīzi un pareizi. Paldies! Ja jautājumi vairāk nav, aicinu balsot. Paldies visiem par darbu!